artig at, hvis du har noen emner som du vil jeg skal snakke om som det helseemner, for det masse emner jeg kan prate om som ikke har med bøker også, hvis du vil. Men det må du bare tenke på, jeg synes det var moro at noen gidder å høre på.
Ja. Jeg skal skrive det ned bak øra.
Ja.
Hvis jeg kan bare ta det. Du kan presentere boka mens jeg skriver ned det i almanaken min.
Brødre Kvalheim kom 2020, det handler om Knut og Arne Kvalheim. Anne 1945, Knut 1950, gutter som løp for Tjalve. Var blant verdens beste løper fra midt i 60-årene til 1978-79. Arne var eldst, Knut var yngre, og vi kan kalle denne epoken for Kvalheim-epoken, hvor Arne først, og så Knut, dominerte norsk mellomdistanse og langdistansløping opp til 10 000 meter.
Ja.
Så det legender. Var gode, ingen internasjonal titel, men veldig gode etter datia, og blant Europas beste, og på sitt beste, blant verdens beste i noen sesonger. For 40, eller for 50 år siden.
Ja. Altså, hvorfor valgte de mellomdistanse?
Faren Kasper var fra Bergen. Han løp mellomdistanse, langdistanse, og flyttet til Oslo. Begynte å jobbe i jernbanen, og de var ganske trege, begge som gutter. Mm. Knut hadde bil ut på hjertet, fikk ikke lov til å konkurrere egentlig idrett. Han fikk ikke legekort før han var litt eldre. Men de løp sprint, som alle unger gjorde da, for det var ikke lov til for unger å løpe 800, 1500 og 3000 i 50-årene, 1950-årene. Så begynte de å løpe lenger, og da ble Arne god, og Knut, han ble inspirert av Arne, og de bodde også på Grorud, løp først for en klubb oppi der, Høybråten og Stovner, og så gikk det over til Tjalve, som var løpeklubben, og der fikk de trener, en som heter Arne Nytrø, en trønder som trente Arne, for så vidt og Knut, og de kom så ut i verden, så de var veldig talentfulle. Faren var ivrig på deres vegne, og de var rett og slett, hadde stort løpstalent, og var nok mer talent enn de fleste, for de kom ganske raskt opp i eliten, og på gode tider med ikke så mye trening, så de trente mer senere.
Ja, altså, hva var det skulle du spørre? Glem det, nå har datt ut her.
Ja.
Ja, vi kan begynne med altså litt sånn hvordan foregår mellomdistansetrening.
Altså de gutta her, de trente jo mye det som kalles lydyard-trening. Altså Arthur Lydia er den New Zealands trener som kom opp i prinsippet hvor du skulle ha en basetreningsperiode på vinteren, hvor du skulle trene mye langkjøring. Ikke så hardt, men jevn langkjøring, kanskje litt hard langkjøring også. Og en langtur på søndag. Ja. Det var frem til en viss periode før sesongen, og så skulle du spisse formen med intervaller og bakkeløp og forskjellig, så de trente et eget prinsipp der, og mye hard trening, mye intervalltrening i Tjalve, så trente de i Frognerparken. Arne Nytrø hadde løpere, de løp fra Oslo Handelsgym, og trente der, og hadde styrketrening i gymstand, så det var veldig grunnleggende trening. Først en økt om dagen, og senere to økt om dagen, så de var treningsprodukter, men treningskunnskapen forandret seg i løpet av karrieren til Kvalheim-gutta. Så i 1960 så ble Arthur Lydiards to disipler, Murray Halberg vant 5000 og Peter Snell vant 800. Og på 60-tallet ble prinsippene kjent om hvordan han trente, eller hvordan de gutta trente, så da lærte Kvalheim av de, og de fikk også kjennskap til det. Men det var mye hard trening, mye intervall og mye blodsmak, tror jeg, som alle mellomdistanseløpere har trent, og de var harde i huet, altså.
Mm.
Harde gutter.
Ja.
Mellomdistanse er hardt, altså.
Ja. Har du sprenget noe særlig friidrett selv?
Jeg ingen løper i det hele tatt. Jeg løper, jeg løper nesten hver morgen, men jeg går litt langrenn og er mer skiløper i kroppen. Jeg alt for tung. Jeg veier kanskje 74 kilo og 1,78, men jeg liker å løpe i skogen, og jeg er ikke elendig til å løpe, men jeg løper fordi det er morsomt, og fordi jeg liker å løpe i skogen, og har vært med noen få terrengløp på noen baner på Holmenkollen, jeg har vært med mange ganger, men jeg er ikke løper, altså, men jeg elsker jo friidrett og liker å se på løping.
Mm.
Og løper kanskje, eller sommeren, 5-6 ganger i uka, korte turer, men det konkurrerer ikke.
Ja. De var en tur i USA også, hvordan kom det til?
Arne, som er født i 1945, han hadde lyst til å studere, det hadde Knut også, og en som heter Ivar Søvnes, hadde vært i, fra Tjalve hadde vært i Eugene, og de fikk opprettet kontakt, og Arne dro over 1966, da var han over 20 år.
Mm.
Så han kom dit, og da var han nok så voksen, fordi amerikanere som begynte på college er gjerne 18-19 år.
Ja.
Men der fikk en, og du vet, da var det et slags sentrum for løping, Eugene. Der hadde, var Bill Bowman trener.
Mm.
Han hadde vært på New Zealand i 1961, i desember, og lært om jogging av Arthur Lydiard, som han møtte i garderoben på OL i Roma i 1960. Så Arne kom med et miljø hvor et av de beste universitetene i USA.
Mm.
Masse gode løpere på en mile, 16-9 meter. Og det ble nærmest for å være et sentrum for løping, for det fikk en løper som het Jim Ryan, litt senere amerikaner, som hadde verdensrekorden, så han kom til bra miljø og trente seriøst og var blant de beste løpere i USA på universitets- og college-nivå.
Ja.
Og dro igjen til Norge om sommeren, i juni, konkurrerte her, og var med landskamper, så impulsen fra USA var viktig. Og Arne, han var en veldig markant, og en markant personlighet, stor personlighet, veldig artig kar, kan mye. Han ble kalt Leppa fra Grorud, før Torbjørn Berntsen.
Mm.
Og han ble kalt det for han var stor i kjeften, kunne være det og hata tape han mente at han, hvis han tapte et løp så var han sur til neste gang han vant
ja.
så Brødre Kvalen var personligheter som påvirket løping mye fordi de hadde altså den kunnskapen som de fikk der den, og i tillegg alltid lærte mye om løping som de dro med som trenere senere
ja Var det et sjokk det å komme fra norsk til amerikansk idrettskultur?
Det var ikke sjokk, det var en stor overgang. For i dag så kan vi se på internett, men da var det jo noen blader. Kanskje du hadde muligens lest noen bøker.
Mm.
Jeg har selv flyttet til USA i 1982 og sett hvor stor overgangen var da.
Ja.
Og det var enda tidligere, så det klart at de kom dit, så hadde de brevvekslet med folk som hadde vært der, kanskje eller hørt Ivar Søvnes prate. Så det var en forandring, og da trente noe før skolen og etter skolen, to ganger om dagen, og måtte gjøre lekser og studere, så det var ikke noe latmannsliv. Og så er det lagspiriten der, det er jo frihet, det er en lagidrett i USA, det er skolen som konkurrerer mot andre skoler,
ja.
Og løper av de får poeng, så de teller inn store potten når poeng skal legges sammen, så det var en overgang, men Arna var jo veldig tilpassningsdyktig, så han trivdes og hadde det fint der, og det er et fint klima for løping, ikke for varmt om sommeren, heller ikke varmt om natta, og ikke så kaldt om vinteren, så du kan løpe i kortbukser i stor del av året.
Ja. Det der med to økter om dagen, jeg har inntrykk av at det nesten var en litt sånn mytisk greie på 60-tallet.
Ja, Arne begynte jo med det, i hvert fall var det i USA, kanskje litt før også. Men da trente to økter om dagen, og det var viktig. Og så var det en lang økt på søndag, en tremils, eller to timers tur, eller tremils tur.
Mm.
Så for å bli veldig god, så måtte du trene to økter om dagen. Vi vet at svenske løpere på 40-tallet trente en økt om dagen, var blant de beste i verden, for eksempel Gunnar Hegg.
Mm.
Han løp 5000 på 13.57, han på en økt på grus, med de lange piggene på de piggskoa i 19 under krigen.
Ja.
Så han trente bare en økt om dagen. Men for å bli veldig god, så anbefalte Lydiard at du løp to økter om dagen, og gjerne 160 kilometer i uka i oppbyggingsfasen, altså 100 miles, 106 kilometer. Hvis du løper da 3 mil hver søndag, så blir det jo 13 mil de andre 6 dagene. Mm. Da må du løpe en 10-12 kilometer om morgenen, i hvert fall. Og så like langt om ettermiddagen, mye rolig så klart, men også en del intervall og hardt. Så Arne, han trente der, og det var nok en del hardtrening under Bowman, for han trodde på intervalltrening.
Mm.
Han trente ikke ren Lydiard, han Bowman hadde sin egen oppfatning av det, så det var mye hard trening, og da, det kan jo tappe løpere, men Arne han tålte mye trening, han var veldig robust type, eller altså veldig lite, han kom seg veldig fort, han kunne konkurrere mye, trene mye, og kom seg fort, hadde en veldig vital kropp,
ja.
Han fortsatt en vital kropp, ja.
Ja. Han var ikke noe særlig plaget med sykdom heller.
De hadde jo, Arne hadde skader, og Knut hadde sykdom.
Okay.
Så
delte det mellom.
Ja, så Arne trente på seg skader, sånn var det vel.
Ja.
Han var lite syk.
Mm.
Arne kunne bli forkjølet, han også bli frisk raskt.
Ja.
Mens han var skadet inn med ham, mens Knut, han trente mye, og da ble han syk.
Mm.
Så måtte han da fri på grunn av
ja.
At han var syk, altså for han trente for mye, så ble han syk. Kanskje litt skadet også, var skadet Knut også.
Ja.
Men de drev seg hardt, og du vet, på den tiden her så studerte de, så det var ikke proffer sånn som i dag, hvor de kan ligge og restituere hele dagen.
Nei.
Det var altså amatøridrett.
Mm.
Selv om de iblant fikk noen penger for å reise rundt på stender, så fikk de litt betalt, men de var amatører, men stipendiet i USA var jo dekka.
Mm.
Så de hadde jo gratis utdannelse, det var jo stort det, og det heter jo Amerika, eller Amerika.
Mm.
var stort å komme dit og få gratis utdannelse. Det var ingen selvfølge.
Nei.
Og det var ikke mange nordmenn som hadde vært I USA som løper. Det hadde vært noen på 50-tallet. Ivar Sjøvnes med seg, pluss et par andre. Eller noen andre. Så de kom dit, så var de ganske sjeldne I sitt slag. Og det var ikke hverdags at nordmenn var så god I løping heller. For Arne var jo på Europalaget da de konkurrerte mot USA. Mm. Så var blant Europas beste løper en periode. Altså han... På 1500 så var den helt oppe I toppen og ikke så langt bak de aller beste I verden.
Okay.
Og blant de beste college- og universitetsløper I USA han slo blant annet det som heter Gary Lindgren en type som satt verdensrekord på 5000 mener jeg det gjorde. Jo, en særing som har jeg lest trent opp til 8 økter om dagen. 8 økter om dagen.
Rart han å gjøre noe særlig annet.
Jeg tror ikke det. Han senere stakk den av fra kone og barn og dukket opp av I 15 eller 10 år senere som under et annet navn. Geir Lindgren, jeg e-posta litt med han han fortsatt I livet
ja. Trener han fortsatt 8 økter om dagen
jeg tror han går tur igjen nå
ja,
okay. han har trener for noen damer på Hawaii han trener de med turmarsj eller går tur
ja, okay.
men de var I hvert fall markante personer og Sjalve var jo Norges beste frihetsklubb fra 1890 så de tilhørte et bra miljø og var I Norge og fikk stor innvirkning på norsk frihet fra 1960-tallet og mange år fremover
Du nevnte før vi startet Kvalheim-mila.
I dag det 23. September 2023.
Ja.
23.9.23.
Ja.
Og I dag går Kvalheim-mila på Bislett. Det ble innstiftet, så vidt jeg vet, I 2020.
Oh, ja.
For da kom boka av Arne og da fylte Arne 75 år og Knut 70.
Ja.
Og da arrangerte Kjalve en stor fest, en middag for de gutta der.
Mm.
Og den middagen den ble arrangert etter at boka kom ut. Så boka kom ut I 2020, og da var det var på Bislett, en seanse under pandemien.
Mm.
Og så var det middag og festtaler I Bislett, på Bislett, for gutta. Det var veldig artig.
Mm.
Og da var, som jeg husker, var Kvalemila den uka der, første Kvalemila, det jo 3 år siden.
Ja.
Det et løp for hedre gutta, de var jo begge gode på 1 mil.
Mm.
Det som heter Knut hadde norske rekordene mange år på 27.41.
Ja.
Satt I Praha I 1978 og hadde jo, Jeg tror kanskje hun fortsatt har mesterskapsrekorden på 10.000 med 27.50 fra Steinkjær I 1978, så tiden deres bra fortsatt, altså det står seg enda, og Arne har vel fortsatt den beste tiden I Norge på grus.
Ja.
Han har 3.38, mener jeg, på grus, og det blir jo ikke slått, for I dag så løper alle på tartan.
Mm.
Så den rekorden blir aldri slått.
Nei.
Sannsynligvis.
Jeg håper at det noen som satser friidrett som bare bygger en grusbane kun for å slå den rekorden.
Jakob Ingebrigtsen og Philip og Henrik hadde så klart slått den, og for så vidt og Gille han Narvo,
ja.
Men de løper ikke grus, så det noe med at det finnes ikke fasiliteter eller baner som, tar, som har konkurranse med dem.
Nei.
Så vidt jeg vet, I Norge I hvert fall.
Nei. Det ikke så vanskelig å bygge igjen. Jeg tenker det hadde vært litt morsomt bare for å få slått den.
Det finnes jo grusbaner også.
Ja.
Og det masse grusbaner rundt I Norge, så hvis Jakob vil, så kan han rett stille opp og,
ja.
Og slå den rekorden, det jeg helt sikker på.
Ta I helg på en grusbane.
Ja.
Jeg har litt lyst til å ta opp noen personer her. Med, ja, du nevnte Bill Bowerman. Kan du ikke snakke litt mer om han?
Trener på Eugene sitt universitet, tidligere løper. Var ikke født 1911? Han var veldig sentral. Ja, utviklet I uttrykket Nike, altså Nike, en som heter Phil Knight. Han startet et skoselskap som fikk produsert sko billige I Asia. Han skjønte at det lønte seg allerede på 60-tallet fikk han produsert billige der, og Der var Bill Bowman med det uttrykket, det de kaller blant annet vaffelsåren, en såle som så ut som en vaffel unnvendig, så han reiste rundt og solgte sko, og Bowman hadde aksjer I Nike, og jeg mener at han solgte aksjene på et tidspunkt og fikk mange millioner, og sikret seg på det, men han var jo en veldig markant type, både I klubben, eller på skolen I universitetet I Eugene, og I USA, han var vel leder for den amerikanske troppen, tror jeg, da de var rolig I 1972, da lå de og trente på Sognsvann I Oslo, og bodde på Pan Sommerhotell, og da måtte de være vakter, for det var mange norske damer som ligger med særlig de svarte sprintera, så de fikk ikke lov til å få damesøk, men de sprintera, de var hissige på damer, og damene var hissige på de, så det var vist en del turbulens der, tror jeg.
Jeg får skrive også om en god del sånne opplevelser med at han var fan av Practical Jokes.
Ja.
Men han synes det var artig med han som har vært hos tannlegen, og så Bowerman og jeg ga opp, og så fikk han en mark I munnen. Eller?
Ja, ja, han likte det. Han var en harling, og han drev mye rart Bowerman. Han var den gamle skolen, og ganske tøff sikkert, men real, og hvis folk var for feite, så måtte de slanke seg.
Ja.
Så han sa ting som det var, og var sjefen på skolen, altså.
Var ikke det stort sett første beskjeden han ga når du kom med på kontoret, altså?
Jo.
Det var sånn, han kikket ikke på utdagingen, bare, du for feit,
ja.
Så fortsatte han å snakke som vanlig.
Ja, ja. Og det måtte du gjøre noe med, så da var det slank seg.
Ja.
Gå ned vekt.
Ja. Du kan nevne Steve Prefontaine også.
Født i 1951 fra Goose Bay i Oregon. Han var jo et enormt talent på high school, vant det meste og ble rekruttert til Eugene i 1969.
Mm.
Og da var Arne nede for å se på møten og løp sammen med han og prate med han. Og han var jo et talent, en frontløper, likte å løpe foran, ganske liten av vekst, kraftig overkroppen faktisk, og vant veldig mye som universitetsløper også, og var med i 1972 OL og ble med fire på en distanse der. Var det ikke på 5000 da, mener jeg det var. I hvert fall så var han en stjerne i USA, og i USA så slutter du på college når du er 22 år.
Ja.
Så han fortsatte som proff, eller halvproff etterpå, og skulle satse mot OL i 1976 som var i Montreal. Men så kjørte han seg her i 1975, det var litt fylla, han hadde en høy promille.
Ja.
Han ble en legende, og Nike, de forstørka legendestatusen for at de brukte han senere, da og senere i promoteringen av Nike, så han en slags langløpingens James Dean. James Dean kjørte seg da han var 24 år.
Mm.
Det samme gjorde Prefontaine.
Ja.
Der han har kjørt seg, så ligger det masse blomster og minnesmerker, så det vel en liten statue han har også, borti Eugene.
Mm.
Han en kulthelt, og minn om han lever enda.
Ja. Begge Kvalheim-brødrene, det i liv og vi god vi gjør i
dag. Ja, begge har pacemaker. Arne 78 år, Knuse 73 år, og de går tur, de går litt på ski.
Mm.
Jeg tror de trener i styrke, sannsynligvis begge to, og de kan veldig mye om løping, de ekstremt kunnskapsrike. Arne og Knut tilsammen, de vet altså mer enn noen andre i Norge om løping og idrett generelt. De har opplevd veldig mye, de har sett og hørt mye, og vært og løpt og konkurrert mot de beste løpere av verden fra midt på 60-tallet fram mot 1980, så de har konkurrert mot de fleste og testet seg og snakket med mange, og bodde i USA. Arne var i USA nå, da er med diggstene der og var på VM i fjor i Eugene, så de følger sporten tett. Knut har vært trener i Kjalvi over 40 år, i hvert fall 40, over 40 år, ja, og Arne har vært veldig med i administrasjonen i både Kjalvi og Bislett Games og forskjellig, så de har vært aktiv og er aktiv og følger sporten og elsker friidrett.
Ja. Har de sagt noe om hvorfor? For de har ikke gjort det kjempegodt i mesterskap, men de har likevel veldig gode tider.
De hadde gode tider og lyktes ikke hverken i OL eller EM, for VM kom i 1983, og da hadde begge lagt opp.
Ja.
Så
er det så nytt?
Ja, det kom det 19, verdens første verdensmester var Grete Waitz.
Ja.
De la opp, Arne la opp i 74 omtrent, men konkurrerte videre og var god, fortsatt fram mot 1980-tallet. Knut la opp i 1978, så var fortsatt litt tett på han også.
Mm.
Og OL var jeg bare vært fjerde år, og da var EM også bare vært fjerde år.
Ja.
Så det lyktes ikke i OL. Arne var med i 68, han var skadet i 72. Knut var ikke med i 72, han var skadet i 76.
Mm.
I 1980 var det boykott, så EM var jo da, i 69, da stilte ikke han opp, for han ville ikke stille opp fordi han boykottet den greske, det hadde vært et kupp i Hellas.
Mm.
Så han var med i 1971 og 1974, og så var han med i 1966, Arne. Ja. Da hadde han ikke sjans, men Knut var med i EM i 1974, og i 1978, så de hadde ikke så mange mesterskap egentlig å velge mellom,
nei,
egentlig. Og vi må jo tro det at en del av de konkurrentene var blodoppå,
ja,
finner, østeuropere, og de var ofte yrkesutøvere, i motsetning til de norske som hadde skolegang og jobb, så var de utlandske utøvere mer eller mindre statsproff på den tiden her.
Ja.
Finske løpere hadde det finske fredsforbundet hadde en pølsefabrikk, som solgte mye pølser og fikk penger på det.
Ja.
Så kunne Utra ligge og trene i Sør-Amerika hele vinteren, en som heter VTN for eksempel, han vant 5.000 i 1971 i Helsinki, han lå og trente med Kolumbia i høyden og Lasse Viren, som vant OL i 1972 og 76, 5.000 begge ganger, han lå og trente i utlandet, så de var mer eller mindre proffer. Det var finne, og så var det østeuropere, russere, østtyskere og andre som var en del av statens system, i motsetning til nordmenn, og delvis svensker som ikke hadde den samme backingen fra staten som en del land hadde på den tiden her.
Ja, men det var et landslag på den tiden her.
Massevis, og Arne elsket landskamper, han var ofte kaptein på landslaget.
Ja.
De konkurrerte mot Sverige, mot Finland, mot mange land, og det var landskamper, det var stort, særlig på 60-tallet. Knut var med han også, og da var det viktig å sanke poeng for laget. Mm. Det var to eller tre på laget, og så var det ett eller to land de kjempet mot. Og da telte antall poeng sammenlagt, og så det siste øvelsen var 4x400 på søndag, så landskap var en viktig del av friheten, særlig fra krigen og fram mot 19, ja, ut på 70-tallet,
ja.
Særlig, den perioden der.
Altså, hvorfor ikke det, hvorfor driver vi ikke med det lenger?
Det mye stemner, det mye mesterskap, og ja. Landskap må mobilisere hele, det finnes jo noe som heter Europa Cup nå,
ja.
Men da må mobilisere mange løpere og utøvere, og da det med at kanskje det vanskelig å gjennomføre praktisk, og noen nasjoner har stor bredde, andre mindre bredde, så jeg vet ikke, det var særlig populært fra like etter krigen, kan si 50-60 år spesielt, og for så vidt ganske langt utover i 70 år.
Mm. Jeg ser jo på omslagsbildet her, med den barten.
Ja.
Når kom den inn i bildet?
Knut hadde bart fra rundt 1970, tippet jeg, litt etter det, og Arne hadde også bart en periode, Knut har fortsatt bart, Arne har ikke bart, så de ser ut som middelshalviker, de her, på ja. 70-tallet. Jævlig tøft utseende, synes jeg. Jeg ja. Digger jo det stilen her. Jeg husker det, for jeg var jo... Jeg fødde 65, jeg var jo 8 år i 1973, så det her var sånn jeg husker brødre kvalen med oppveksten. Jeg så de på Bislett. Så jeg så de gutta på Bislett løpe, både i Bislett Games og i landskamper.
Ja, det var ingen telefon.